biasanya mulainya ini apa konten ini nanti tanya jawab. Jadi kalau kamu mau tanya ya silahkan gitu. Tapi ya sekarang ya santai, aku udah muak sih opening kayak gitu. Ya aku mau mulai sama ini Jo.
Oh.
Langsung aja. Kemarin kan debat cawapres, udah debat ketiga nih. Jadi gimana Jo? Positif mau golput apa enggak Jo?
Saya memutuskan untuk tidak nonton debat lagi karena capek nonton. Tapi enggak, aku enggak golput sih.
Kenapa Jo?
Ya karena menurutku pilihan harus dibuat. Gitu kayak ya memang sebenarnya menyebalkan ya kalau ngomongin pilpres itu sebenarnya kita nggak cuma ngelihat siapa orangnya tapi orang di belakangnya kan dan
betul.
Yang orang bikin mau golput karena orang di belakangnya gitu loh. Tapi ya itu pilihan terbaik itu bukan pilihan yang sempurna menurutku tapi
karena nggak ada yang bilang sempurna
ya. Karena nggak ada yang sempurna jadi kalau misalnya dua-duanya buruk kira-kira keburukan mana yang bisa kita lebih terima gitu loh.
Maksudnya terus kayak gitu itu kan kayak narasi the lesser of two evils gitu kan?
Iya, benar.
The lesser of two evils. Maksudnya apakah kemudian narasi seperti itu masih apa ya? Up to date masih bisa diterima sampai sekarang itu loh. Sedangkan kalau kamu nonton dua kandidat sekarang dengan siapapun yang di belakangnya punya apa ya? Kesempatan yang sama dan sangat kompetitif untuk menjadi evils gitu.
Ya. Kalau buat aku masih setuju dengan itu. Karena ya jelas nih ya, ada dua pilihan. Ya udah, hanya itu jalannya kan. Kalau enggak A ya B. Itu kan kalaupun kita nanti
pilihan ketiga gitu.
Iya, enggak ada pilihan ketiga. Kalaupun kita memilih untuk tidak memilih, ntar kan yang bakal terpilih A atau enggak B. Ya udah kalau orang bilang, "Ya udah kalau gitu ngapain? Gak usah milih aja sekalian." Loh, berarti kamu tidak membiarkan dirimu terlibat dalam pengambilan keputusan itu dong? Berarti kamu cuma orang yang nerima-nerima aja kejahatan mana yang akan terjadi dong.
Tapi kayak gitu apakah tidak ini juga misalnya nih besok nomor 1 kepilih. Sedangkan kita jagoin nomor 2 misalnya gitu. Terus ketika kita mau meminta sesuatu terus yang nomor 1 bilang loh entah nomor satunya langsung atau dari orang-orang yang akan dipilih itu, oh lah kamu kemarin milihnya nomor 2 nggak milih lo, jadi ya udah apapun yang kamu minta ya nggak tak fasilitasi kan gitu, itu kan juga pengambilan keputusan itu tuh, betulnya sebaliknya gitu kan, apakah kayak gitu
juga? Ada juga ya kasus begitu ya?
Ya banyak, maksudnya kan makanya kan kemarin sempat ngobrol loh kayak keadilan itu apa kan, jadi sebuah hal yang abstrak loh sebenarnya.
Iya benar abstrak. Ya, iya ya. Itu juga kalau kasusnya begitu, berarti kamu sendiri yang sebenarnya kurang bisa berargumen gitu kayak. Iya kan akhirnya yang dipilih adalah pemimpin ini kan. Pemimpin harusnya bisa memimpin toh. Harus kamu di sini posisinya bukan lagi pendukung A tapi pendukung B. Atau pendukung B tapi kamu posisinya adalah warga negara.
Betul.
Ya kamu harusnya bisa minta hakmu di situ.
Tapi
jadi bukan itu bukan alasan sih kalau menurut aku loh.
Kan kadang hal itu ada gitu loh kayak maksudnya di lingkungan paling ya nggak usah presiden lah yang paling dekat pun kayak gitu terjadi gitu loh jadi kayak apa ya maksudnya aku nggak tahu sih kayak politik dukung-dukungan ini kayak aduh bisa nggak sih kita nggak dukung dua-duanya
itu loh mama menurutku yang hilang adalah asas luber jurdilnya itu loh. Langsung umum bebas rahasia jujur adil gitu nah harusnya tuh ya udah pilihanmu apa keep aja untuk dirimu nggak usah kamu memaksakan orang lain mengikuti itu juga karena ada faktor rahasia di situ kan
tapi bukannya sekarang mengarahnya ke situ kebanyakan orang maksudnya misalnya seusia kita yang kemudian sudah merasa capek dengan debat ini terus dia tidak mau secara terang-terangan bilang bahwa aku satu atau aku dua gitu bukankah sekarang juga kayak gitu ya
oh kalau aku ngelihatnya sih ya dari circle-circleku malah kebanyakan berpindah ke aku satu aku dua
malah makin terang ya
malah makin terang jadi nggak secret dulu lagi orang malah menumpahin ke media sosial langsung kelihatan aku satu aku dua aku nggak memilih lebih ke gitu, lebih banyak daripada yang sebelumnya tahun 2000 berapa tuh? 14 ya?
2014.
14 tuh enggak seramai sekarang. Enggak banyak teman gue yang aku satu atau dua gitu.
Apa karena penggunaan media sosial semakin intens?
Ya mungkin karena sudah dilihat ya kalau media sosial itu bisa jadi sarana apa namanya, campaign, kampanye, tapi belum ada regulasinya yang jelas.
Misalnya regulasi apa yang mau di...
Apa yang boleh, apa yang tidak boleh di lewat sosial media, berkampanye lewat sosial media.
Tapi itu nanti bukannya nanti akan bertentangan sama ini. Kita kan punya undang-undang dasar, dasar. Kebebasan berpendapat. Tapi walaupun seperti itu tidak sering dipakai sih karena kepentok sama UU ITE. Nah, gitu kan. Jadi maksudnya menurutku sih ketika di media sosial itu kamu, menurutku kamu bebas kok speaking out your mind gitu, bebas sih menurutku. Termasuk misalnya aku mengkritik orang gitu loh, tapi kan ya itu seharusnya tidak dipidana gitu loh. Tapi yang kayak gitu, kemudian kalau itu dipakai untuk kampanye dan diregulasi kan jadi aneh juga sih.
Soalnya kan masuknya lagi ke ranah itu tadi, kita mau pakai luber judulnya itu atau enggak. Jadi kayak sebenarnya akan lebih damai kalau kita sendiri bisa menyeleksi itu loh, apa yang mau dibicarakan, apa yang tidak. Memang bebas berpendapat, tapi kan semua orang juga punya kebebasan.
Iya, betul.
Dia bisa juga kayak, aku gak mau mendengar pendapat orang, aku gak mau menerima sesuatu yang bisa buat aku kesal sendiri, karena akhirnya terjadi serangan-serangan gitu loh.
Iya, betul.
Bukan lagi nunjukin aku baiknya ini, tapi kayak, wah enggak, dia tuh begini, dia tuh jelek. Yang satu lagi juga, wah enggak, dia tuh jelek. Kan capek gitu loh untuk hal-hal seperti itu. Dan kebanyakan yang di media sosial juga sekarang kan kayak gitu.
Cuma friksi ya, yang ditajam itu friksi perbedaan. Jadi gak ada apa ya, wah ini program Bapak ini bagus sekali ya, gitu gak ada ya.
Gak ada. Kalaupun ada wacana begitu malah kesannya kayak sarkas, kayak oh program Bapak ini bagus, tapi punya saya lebih bagus. Gini, punya Bapak tuh kurang gini, kayak. cukup aku lelah gitu. Maksudnya kita kan bisa pakai media sosial untuk yang lain ya, kita bisa pakai internet untuk hal yang lain, kayak nyari orang ini siapa sih, apa sih yang udah dia buat, apa aja sih track record dia, gimana. Kayak kemarin tuh aku suka ada iklan di Instagram tuh, ada anggaplah pasangan ya, cowok cewek gitu, dia ngelihat dari dalam mobil dengan jendela mobil tertutup. Terus ada capres apa caleg gitu, caleg. Kan, wah ini nih caleg dapil gua nih, bla 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 bla, bagus dia, jujur bersih lah, masa coba buka. Terus dibuka, ya tahanan KPK. Itu menurutku menarik. Jadi kayak yang harusnya kita lakukan tuh itu, nyari tahu orang ini siapa.
Oke, tadi kan keputusan kan tetap memilih nih, tidak golput nih.
Tidak golput.
Kita tahu pemilu 2014 kan tidak 100% penduduk yang sudah bisa memilih. Bahkan jumlah golputnya lebih dari 20% tahun 2014. Tahun ini 2019 diprediksi jumlah golputnya akan lebih besar karena ada gerakan. Kayak di media sosial juga ada gerakan untuk ngajak golput. Beberapa circleku, beberapa orang yang tak follow juga mengatakan, ya udah golput aja. Karena apa ya, dia merasa dirinya tidak terbeli oleh apapun yang ditawarkan satu atau dua. Gitu. Nah, aku menurutmu, kamu tuh nonton golput itu kayak apa?
Aku nonton golput, ya memang sih sebenarnya itu juga kebebasan mereka ya untuk pilih golput ya, tapi kayak ayolah, masa kamu benar-benar tidak mau membuat keputusan dalam hidupmu? Anggaplah ini bukan pilpres, anggaplah ini adalah hidupmu. Kamu harus memilih antara kamu mengambil keputusan A atau keputusan B, yang dua-duanya itu menurutmu nggak baik. Kamu pasti bakal milih salah satu kan? Ya kamu menganggap ya udah ini juga salah satu dalam jalan hidup yang harus kamu pilih, karena ya udah emang kita tinggal di negara ini, kita nggak bisa keluar, kita warga negara sini, ya udah ini berarti kan jalan yang harus dipilih nih, mana nih kita mau belok A, belok B.
Tapi kan kemudian kalau seperti itu ada argumentasi penentangnya, misalnya kalau ya itu kan memilih satu atau dua itu kan tidak berdampak langsung, efeknya kan tidak langsung ke diriku sebagai pemilih, gitu loh. Jadi kan mesti ada proses-prosesnya. Berbeda kayak misalnya contoh yang kamu tadi bikin itu kan sesuatu yang tentang hidupku kan efeknya langsung, makanya aku harus memilih. Kan ini kayak ada sekat gitu yang membedain gitu loh.
Gimana ya, kesannya naif banget sih emang. Iya. Tapi ya pasti ada efeknya. Kamu secara tidak sadar juga pasti akan merasakan adanya perbedaan kan dengan keputusan-keputusan diambil, walaupun emang ini paling atas. Tapi kan dari paling atas itu membuat sistem untuk sampai ke yang paling bawah. Nah kalau paling atasnya udah baik, sekarang tinggal kamu milih juga nih buat yang bawah-bawahnya gimana supaya lebih baik lagi. Ada baiknya juga kamu terlibat di situ, bukan cuma di politik aja, bisa juga di gerakan-gerakan sederhana di lingkunganmu tinggal. Tapi kan dengan adanya keputusan yang baik dari atas, kamu juga akan lebih terbantu di situ.
Tapi jadi apa ya? Apa dong? Maksudnya menurutmu terus apakah golput itu sama dengan apatis? Kayak gitu.
Menarik. Golput apatis. Apatisnya gimana mas menurutmu? Apatis itu apa?
Apatis itu buatku dia ya itu tadi udah gak peduli aja. Udah gak peduli aja maksudnya. Kayak kalau kemarin nonton beberapa tayangannya Kompas ya. Surveinya Litbang Kompas itu kan memang ada sekitar 34 atau 34% kalau nggak salah itu golput. Pas ditanya kenapa angka segede itu muncul, karena kebanyakan bahkan tidak tahu kapan harus memilih.
Wow.
Berarti kan itu kan apatis toh, kayak dengan segala informasi yang sudah ada, dengan segala itu pasti kan segitu orang segitu banyak pun ya masa nggak ada yang main media sosial.
Iya benar
walaupun seanti-antinya mereka dengan informasi politik, tetap kan yuk tau lah dikit-dikit entah itu denger dari orang lain tapi
lihat di banner di jalanan itu nggak harusnya kan nggak mungkin nggak terkena. Ya
menurutku apatis tuh lebih kayak gitu.
Iya, okay. Berarti kalau apatis begitu menurutku ya, orang-orang yang golput sebenarnya apatis, atau mungkin orang-orang yang sudah muak sih. Kayak kalau aku ngelihat dari sudut pandangnya mereka ya, ya kayak kamu bilang tadi lagi, mereka tidak merasakan ada perubahan, mereka merasa itu nggak penting. Akhirnya mereka milih untuk tidak gitu, ya apatis juga sih. Gimana? Aku harus berkata apa tentang mereka?
Ya, apakah menurutmu dua hal golput sama apatis itu adalah hal yang sama gitu loh?
Iya kalau dalam konteks apatis di kotak pemerintahan, di kotak politik ini ya oke, mereka apatis untuk politik itu. Ya. Tapi entah apakah mereka ternyata punya pergerakan lain.
Nah seperti itu kan, apakah itu tadi yang sempat tak sebutkan toh, apakah kemudian beberapa orang yang golput ini termasuk orang-orang yang ini baru rekaman ini baru rekaman apa tadi maksudnya, apakah dari 34% sekian itu yang menyatakan diri mereka itu golput itu kan mungkin sebagian tidak serta-merta apatis ya. Ada beberapa yang emang mendaku dirinya sih gitu, mendaku dirinya bahwa yang aku nggak tertarik sama apapun yang ditawarkan satu atau dua gitu, kayak ya udah aku punya keputusan, aku punya keputusan untuk tidak memilih gitu loh. Kan asik gitu loh maksudnya kayak aku kemarin nonton video si, kalau kamu dapat video, dapat referensinya si Panji, Panji Pragiwaksono itu ngobrol sama Haris Azhar, mantan koordinatornya Kontras. Di situ juga cerita tau bahwa golput itu oke, golput itu bisa dianggap sebagai poros ketiga, poros penetralisir gitu tuh. Tapi golputnya bukan berarti tidak mencoblos, mencoblos dua pasangan gitu loh. Tapi dia ngasih contohnya ini di Mesir itu, saking orangnya sudah muak gitu sama pemimpinnya, mereka golput, tapi golputnya tetap datang ke TPS nyoblos, tapi nyoblosnya adalah gambar mukanya Muhammad Salah. Jadi mereka itu ke TPS bawa stiker, stikernya ditempelin di surat suara, lah itu yang dicoblos.
Iya, 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 aku pernah baca. tadi aku ngomong apa ya? Menurutku jadi menarik kalau kita bisa tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh orang-orang yang golput ini.
Nah,
apa sebenarnya? Kan yang diargumenkan kebanyakan yang aku baca ya cuma kayak aku enggak suka, aku karena dia begini, dia begini, aku udah muak karena ada perbedaan daripada aku. Nah, sebenarnya idealnya menurut orang-orang yang golput itu apa sih? Menurut kamu harusnya sosok siapa atau sosok seperti apa?
Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan yang sampai sekarang ini toh.
Iya, maksudnya kalau emang kamu menolak, harusnya kamu juga tak kasih dong alternatif. Emang harusnya gimana sih? Sebaiknya apa? Yang kamu dalam bayanganmu yang indah itu harusnya siapa atau
harusnya seperti apa?
Harusnya seperti apa? Gitu kan? Kayak gitu.
Iya, tapi enggak tahu sih. Kan dulu ada namanya parlemen threshold ya, yang mengizinkan bahwa boleh ada calon presiden dan wakil presiden independen. Pernah kan dulu,
dulu pernah kan.
Tapi kan itu sekarang dihapus. Kalau nggak salah alasannya dulu bagaimana mungkin seorang presiden datang dari satu kelompok yang tidak di parlemen tidak menang gitu loh gitu.
Ya.
Kan akan susah ketika mendapatkan dukungan gitu loh. Makanya itu dihapus. Tapi ketika penghapusannya itu ya dampaknya jadi seperti ini.
Ya, menurutku itu kesalahan juga sih. Karena kalau emang ada calon yang bukan dari partai politik itu ternyata hal yang baik. Kenapa enggak kayak kasus yang hangat ini deh, Kemenak, Yusuf Kalla bilang kan, dari 12 menteri agama yang pernah ada, itu 10 tuh dari luar partai politik. Tidak pernah ada yang korupsi, tapi dua yang belakangan ini dari partai politik, dan dua-duanya kok korupsi. Nah, berarti kan mungkin ada yang salah di sini ya, mungkin ada hubungannya ya, tapi ya saya tidak tahu. Nah, nanti ngelihat aja dari hasil laporan kepolisian, Yusuf Kalla bilangnya begitu. Nah, berarti kalau misalnya aturan itu diperlakukan lagi, itu bisa jadi menarik sih. Argumen-argumen yang dibilang tadi kayak itu aneh, gimana ya? Kita bisa lihat itu dari mana? Kayak orang itu nggak dipilih.
Maksudnya?
Kayak kamu bilang tadi nggak di parlemen nggak bisa dapat kursi yang bukan dari partai politik.
Itu ketakutan sih sebenarnya. Ketakutan karena. Sekarang kan kayak misalnya gini, banyak program pemerintah yang mandek di DPR. Karena DPR dikuasai oposisi. Iya kan? Nah itu, walaupun seperti itu udah contoh mudahnya gitu loh. Pemerintah sekarang kan juga presidennya pun didukung oleh salah satu partai yang menang dan dapat kursi banyak di DPR loh. Itu pun tidak banyak kebijakan dari pemerintah yang kemudian didukung sama DPR. Bahkan cenderung di persulit katakanlah seperti itu. Nah, kemarin itu kan ketakutannya seperti itu. Nah, kalau kayak gini aja dipersulit apalagi ketika presidennya dari independen yang tidak mendapat dukungan dari
anggota
parlemen gitu loh. itu sih susahnya hidup di negara yang presidensial tapi parlementer loh punya juga. Ya, itu
negara plus 62 begitu ya.
Ya iya kan, kita kan presidensial tapi kan parlementer loh.
Iya, menarik ya. Ya itu sih kalau dibawa ke sistem yang ada memang aneh ya mas, maksudnya kayak kepentingan-kepentingan pribadi dan lain sebagainya itu kayak ya susah kalau memang motivasinya bukan itu.
Nah, iya.
Makanya kayak aku sendiri untuk pilihan yang legislatif itu, ya.
Nah, legislatif.
Itu aku belum ada pilihan. Aku masih nyari tahu nih karena kan ada website-nya juga kan itu dari apa sih udah kita tahu ini background-nya apa.
Tapi kemungkinan akan golput juga enggak untuk legislatif?
Untuk legislatif. Saya usahakan tidak. Tapi kalau
tetap ada kans untuk golput dong berarti.
Tetap pasti. Cuma yang menarik begini ya kayak kalau untuk aku pribadi, aku akan berusaha milih orang yang aku kenal.
Kenal itu dalam artian apa? Kenal secara personal atau kan enggak mungkin kan masih kenal secara personal.
Nah, itu aku akan cari kira-kira orang mana yang ada hubungannya paling dekat denganku, entah itu a friend of friend atau gimana.
Mutual friend
untuk sampai ke orang ini. Kayak gimana sih orang ini kerjanya oke enggak sih? Dan itu kan bisa aku dapatkan dari lingkungan-lingkungan kecil.
Iya.
Kayak misalnya aku sekarang tinggal di Jogja, tapi besok aku harus nyoblos di Jawa Barat, di Bekasi. Ya udah, aku akan cari, aku akan balik sekitar mungkin 1 minggu sampai 3 hari sebelum itu untuk akhirnya ngobrol lagi sama
riset
orang. Riset gitu ya. Siapa sih yang harus pilih dari sekian banyak ini? Gitu. Tapi kalau ada independen itu menurutku malah menarik lagi gitu loh. Kalau misalnya ada legislatif independen itu juga bukan cuma presiden independen.
Maksudnya kayak berarti kan menurutmu poros ketiga, poros independen itu penting dong?
Penting ya. Penting. Heeh. Benar, penting banget kalau itu.
Penasaran tuh gimana kalau poros ketiga ini ternyata adalah poros yang bilang bahwa hey, aku nggak satu nggak dua gitu loh, jadi mereka ya itu kalau balik ke pilpres lagi ini poros independen tuh yang poros satu bukan poros satu bukan poros dua gitu loh. Kayak jadi ya itu tadi menurutku golput itu tidak semua orang yang besok memilih golput itu adalah orang yang apatis ya, mungkin ada. Ya, seru sih maksudnya menebak yang golput itu siapa. Nah,
menurutku ya pembicaraan kita akan lebih menarik lagi kalau kita bisa ada satu orang lagi yang dia golput.
Ya. Nah,
ini kita harus tahu nih gimana sudut pandangnya dia nih.
Lah, susah banget. Maksudnya kan mau bilang apa ya? Aku pun kemarin diajakin sebuah acara untuk mendukung bahwa ya kita orang muda harus memilih gitu loh. Sedangkan aku sendiri pun yang masih abu-abu gitu loh. Okay. Kayak iya maksudnya akan pasti memilih untuk pilpres ya, untuk legislatif belum tahu. Untuk pilpres pasti akan milih, cuma ketika makin kesini dari debat 1 2 3 ya, walaupun aku enggak nonton langsung kan tetap dapat informasinya kan, cuma kayak dari argumen-argumennya, dari ininya kayak kok seakan tidak mewakili apapun gitu loh. Kayak ya yang diucapkan itu ya yang sudah ada aja. Gambaran yang sudah ada pun kayak dipilah gitu loh. Kayak ya udah ini yang baik. Nah, itu menepikan banyak hal yang apa ya? Yang seharusnya itu urgent dibahas. Kayak kemarin yang BPJS itu kan, apakah BPJS terus meng-cover gembel di jalan gitu kan, itu dibahas itu loh, karena kan mereka kan juga mungkin akan sakit, mungkin akan kan selama ini kan mereka hanya dimasuk di ini toh Kementerian Sosial gitu.
Kalau
berobat kan aku juga nggak tahu sih,
nggak tahu bagaimana
prosesnya. Dan itu kan ya kalau kita bilang bahwa negara itu harus menjamin semua hak warga negaranya, ya semua kan tanpa terkecuali itu. Sesamanya hal-hal prinsipil seperti itu yang kemudian tidak bisa diakomodir gitu loh. Mungkin itu yang membuat itu mungkin itu yang membuat banyak orang itu jadi ah, apa sih, kenapa sih aku harus milih besok gitu loh, kayak nggak tahu sih, kecewa aja gitu, sakit hati mungkin.
Begini, menurutku kenapa akhirnya yang di debat itu banyak yang kayak tadi Mas Ayo bilang nggak dibicarakan, karena mereka takut kalau mereka salah ngomong dikit aja itu bakal jadi bahan untuk serangan.
Iya, betul.
Karena sekarang modelnya begitu.
Betul.
Itu juga kenapa aku kayak kemarin berhenti nonton debat itu, karena itu mereka pasti akan menahan diri, nggak akan ada argumen yang tek gitu, enggak, karena ntar pasti bakal dipakai dengan undang-undang kita yang masih nggak jelas ini, belum benar-benar jelas, kayak wah ini nih dia menyerang saya, dia apa.
Tapi bukannya seharusnya acara debat itu seperti itu,
harusnya itu
kenapa itu yang katakanlah ditayangin di televisi tapi tidak muncul seperti yang kita bayangkan. Tapi kenapa itu malah muncul di media sosial, sedangkan yang bisa mengakses media sosial tentu tidak sebanyak orang yang menonton televisi kan?
Bener.
Kan aneh gitu loh.
Aneh. Iya, memang sangat aneh. Dan akhirnya yang muncul di media sosial pun itu kan dari orang-orang.
Iya.
Bukan dari si dua yang berdebat.
Betul.
Iya kan, akhirnya yang muncul malah jadi kayak ya entah itu asumsi pribadimu, entah itu hal yang kamu didoktrin. Nggak asik media sosial. Capek. Akhirnya aku capeknya tuh ke situ, kayak mendengar orang-orang berdebat kayak aku yang paling benar, tidak itu.
Iya, karena ini tuh ya itu tadi masih cuma dua. Cuma dua dan ya susah, kalau cuma dua tuh susah.
Iya gitu ya, ya manusia ya, dikasih pilihan dikit nggak ada yang sesuai, dikasih pilihan banyak bingung. Ya, kayak ini nih, apa namanya, capres cuma dua, caleg banyak bingung semua.
Iya ya, apa ya maksudnya, apa ya nama gitu ya.
Iya begitulah
maksudnya. Ah, nggak, mungkin kalau caleg kan dia kan perdapil. Oh, bayangin tuh perdapil, dan dapilnya kan ada yang gede banget, ada yang kecil. Dan masa promosi mereka kan sekarang barengan sama promosinya presiden. Dan dia orang, kebanyakan orang pasti larinya pasti ke yang paling gede dulu. Itu nggak sih, atau itu cuma kayak ya pikiran kosong aja?
Enggak sih, menurutku juga karena di pilihan legislatif yang enggak bareng sendiri juga orang tetap bingung kan.
Bingungnya tuh
karena pilihannya banyak sekali, bahkan mereka susah harus mulai dari mana untuk mencarinya, kayak yang aku alamin sekarang juga. Sekarang kan partai politik yang ikut lebih banyak daripada yang sebelumnya ya, kalau enggak salah ya.
Aku lupa
datanya bagaimana, tapi kalau enggak salah ingat nah sekarang lebih banyak lagi. Nah, dengan lebih banyak pilihan semakin bingung.
Apa mungkin karena ini sih, mungkin kayak sampai sekarang ya, sampai usia sekarang gitu, maksudnya dari usia pertama mencoblos ya, sampai usia sekarang itu kayak apa ya, legislatif terutama, kayak bener nggak sih kalau aku bilang bahkan sampai sekarang tuh tidak ada peraturan atau undang-undang yang dihasilkan legislatif yang katakanlah itu ini loh wakil dia tak pilih gitu loh, ini loh sebenarnya ini gitu. Kamu pernah sahko klaim memproklamirkan dirimu sendiri seperti itu nggak?
Enggak.
Ini makanya apakah itu apa gara-gara itu terus alah ngapain sih harus ada ini.
Nah itu sebenarnya yang harus di orang lebih pelajari itu bukan tentang capres dan cawapresnya aja, tapi legislatifnya ini yang dengan pilihan bejibun ini kan orang mesti di situ. Akhirnya mereka kecewa dengan pemerintah, sebenarnya mereka kecewa bukan kepalanya, tapi tangannya, badannya, sebenarnya itu yang kecewa.
Tapi kenapa ada aku kadang penasarannya itu gini, kenapa ada orang yang lebih kecewa sama pilihan politiknya daripada dia kecewa sama hidupnya sendiri? Karena aku kayak misalnya aku ya jadi udah apa, ya baru rekaman rekaman buat konten podcast
mana aku untuk
ya kita bahas soal politik
ya
sampai mana tadi
sampai
ya maksudnya kayak apa ya ya itu tadi kayak apakah kemudian kenapa orang yang lebih kecewa sama keputusan politik kayak aku misalnya umur segini ya masih kayak gini-gini aja kayak kenapa aku nggak lebih kecewa sama hidupku sih dan
ini teoriku sih maksudnya ini pandanganku ya bisa jadi salah bisa jadi benar tapi orang yang bakal koar-koar kayak gitu biasanya orang yang nggak punya kerjaan mereka tidak punya sesuatu untuk diurusi ketika tiba-tiba ada sesuatu yang hype dan mereka ngerasa bisa mereka nimbrung di situ mereka akan nimbrung di situ.
Oke, berarti tim ini dong tim proyekan gitu ya?
Bukan tim proyekan, lebih kayak orang yang nggak punya kerjaan terus dia pengen kayak oh ini di sini ini hal yang bisa aku kerjakan. Tapi dia tidak terikat secara kontrak atau
dibayar
patron secara... klien dibayar gitu enggak.
Berarti setelah orang-orang seperti itu setelah hari pencoblosan gitu sehari setelahnya hilang gitu kemarin.
Coba aja mungkin nggak hilang begitu hilang aja sih ntar mereka akan ada protes lagi entah berapa bulan ya menurutku sih pasti tetap ramai ya tetap bilang enggak ini dicurangi ini apa ini apa
pasti ada
kadang
cuma cuma dua dan ya ya bahkan satu atau dua pun juga punya tim surveinya sendiri-sendiri
iya.
kayak tahun lalu lah, tahun lalu udah sujud syukur ternyata seperti itu, ya. Karena itu tadi maksudnya kan nggak tahu sih maksudnya, ya susah sih Jo maksudnya kayak mungkin tahun kemarin kalau golput pun diberitakan dengan jumlahnya hampir 30%an itu juga akan menjadi sebuah berita yang unik gitu loh menurutku karena kan tahun kemarin kan nggak 100% loh keterlibatan aktifnya kan paling berapa 80% nyampe nggak sih nggak nyampe ya
kayaknya nggak nyampe
nah berarti kan katakanlah 70% 70% lah biar angkanya pas berarti kan ada 30% orang yang nggak memilih ini kalau mereka bersatu
nggak sih
kalau mereka bersatu dan mereka diberitakan kan itu bisa menetralisasi dua sisi gitu loh kayak wah aku menang nih di sini aku menang nih aku menang kamu diem aja nih loh aku ada sebentuk kekuatan 30% ini yang nggak bukan kalian gitu loh jadi nggak usah debat aja nggak usah berantem aja siapa yang lebih unggul nih. Tapi kan sayangnya gak diberitakan gitu.
Iya, dan sayangnya 30% itu tidak satu.
Iya, makanya itu susahnya itu loh.
Ya itulah yang namanya pilihan bebas ya.
Iya, gak tahu besok, pemilihan besok kan kalau dari lembaga survei beberapa yang tak baca, terus dari info-info yang tak dapat diuter mungkin akan bisa mencapai 40% atau antara 35%. Jadi itu kan udah sangat tinggi gitu loh.
Tinggi banget bener.
Bahkan itu lebih tinggi dari hasil survei salah satu calon.
Iya, bener.
Ini kayak ya aku bisa membayangkan kalau ini bisa bener-bener bisa 35% golput ini bisa satu suara nih, satu suara bahwa mereka datang ke TPS nyoblos, tapi nyoblosnya bukan di kota 1 atau kota 2, mungkin dikasih stikernya Bung Karno atau siapa dicoblos di situ atau siapa gitu, atau gambar siapa kayaknya sendiri kan gitu asik. Jadi menurutku apa ya, satu suaranya tidak apatis gitu, mereka tetap harus menggunakan hak suaranya tapi tidak untuk keduanya gitu loh, seru kan kalau kayak gitu
iya bakal susah tapi menyenangkan
iya kayak bayangannya menyenangkan gitu loh
iya gimana ya kayak
jadi kayak misalnya 30% ini bisa aku bayanganku sih utopisnya mereka bisa jadi kontrol sosial jadi kayak misalnya mungkin satu yang menang atau dua yang menang gitu kan terus dia bilang sadar nggak sih ada nih 30% dari seluruh orang Indonesia yang gak memilih kamu walaupun kamu milih gitu loh. Jadi kamu harus tetap straight sama apa yang kamu janjikan, sama apa yang itu, jadi nggak boleh melengsai ke sana ke sini gitu loh. Ini asik gitu kalau memang golput ini satu suara satu pemikiran gitu loh.
Iya, kalau ya, ya menarik gitu kalau misalnya memang bisa begitu ya. Tapi gimana ya, menurutku ini mungkin akan terdengar seperti omong kosong sih, tapi
ya nggak apa-apa kalau ya memang konten ini dibuat untuk omong gitu kosong ya.
Omong kosong, kalau kita bisa tahu si orang memutuskan golput ini dari anak aja, golongan apa, golongan umur mana aja, atau mungkin dari golongan profesi apa aja. Nah, terus yang mereka inginkan itu seperti apa? Misalnya dibuat kayak grup-grup diskusi kecil gitu.
Diskursus gitu ya.
Diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi untuk tahu akhirnya bisa mengambil keputusan berdasarkan orang yang tidak memilih untuk tidak mengambil keputusan gitu loh.
Ya, maksudnya ya mungkin belum sampai ke situ ya.
Iya, ya itu susah banget.
Susah banget kayaknya, tapi asik gitu kalau
belum bisa sampai situ.
Dan pemerintah memfasilitasi mungkin enggak pemerintah sih, media sih mungkin. Media memfasilitasi ya yang disurvei bukan hanya kamu pilih satu atau dua, atau kamu disurvei itu kamu kenapa enggak milih?
Iya.
Kamu aku tuh pengennya yang gini. Itu kan jadi nanti jadi sebuah kriteria pemenuhan 30% orang itu, gambaran utama itu.
Iya, bener itu. Mengejar apa yang sebenarnya diinginkan.
Yang ya itu tadi yang tidak terbeli oleh apapun yang ditawarkan satu atau dua.
Bener,
gitu.
Bener.
Asik loh tapi ini.
Asik. Itu kan jadi menarik. Prosesnya panjang, ntar setahun lebih.
Iya. Ya mungkin enggak tahu sih. Ya, enggak tahu paling tapi menurutmu setelah pilpres, setelah nanti tanggal 18 sekian, tanggal 18-19, apakah terus intensitas seramai ini masih akan tetap ramai sampai pengumuman ya? Pelantikan Oktober kan?
Nah, bahkan sampai setelah pengumuman menurutku bakal tetap ramai sih.
Tetap friksi, tetap dua ini tetap ini tetap ramai.
Iya, bakal tetap ramai. Dan nanti yang si golput itu bakal tetap risih. Aku pun bakal risih sih kayak.
Walaupun tetap nyoblos pun tetap akan merasa risih.
Ya, aku sendiri merasa risih kayak, ya ngapain sih? Ya udah tunggu aja ntar gimana, apa yang terjadi. Kamu sudah melakukan tugasmu.
Ya, sebenarnya maksudnya kan itu baru sebatas tugas pemenuhan. Menurutmu nyoblos itu kewajiban atau gak sih?
Aslinya hak sih, hak sih,
pemenuhan hak kan.
Bener.
Berarti kan kayak orang yang bilang bahwa mengalami golput bisa dipidana, nggak bener dong.
Nggak bener dong.
Kan ada sentimen seperti itu, ada bahkan dari itu orang pemerintahan sih menurut saya yang bilang kayak gitu.
Lupa.
Maksud tuh orang yang bilang bahwa golput itu adalah hak itu adalah orang-orang yang pengen ngambil suaramu aja biar nggak hilang aja ini hanya nyoblos aku aja gitu. Tapi kalau itu sebuah hak berarti tidak menggunakannya pun tidak seharusnya dipidana dong untuk
ya. Ya, enggak dong itu
logikanya salah dong.
Guyon sih misalnya nggak memilih itu bisa dipidana kan.
Iya makanya kan ya, tapi kan sekarang pemerintah maksudnya kan kayak partai-partai pun kampanyenya juga guyon-guyon bodoh gitu.
Nah, itu untuk ya karena mereka paham kan sebenarnya emang orang itu jenuh. Makanya berusaha dibikin seperti guyon.
Tapi
ntar lu guyonnya yang pasti tuh yang negatif nih. Maksudku kayak di poster emang banyak yang guyon kayak bikin meme-meme gitu.
Ya,
atau gitu, fotonya kan dibalik-balik nah, gitu.
Dibalik-balik kan kayak aku bosan nggak sih, aku nonton kayak ini seperti ini, dia udah fotonya dibalik ngapain, aku jungkir balik itu sih ngapain?
Tidak ngopo.
Kayak, menurutku itu apa ya untuk orang yang pemilih muda kayak kita, kira-kira untuk siapa muda? Itu kayak ngapain sih? Maksudnya apakah harus segini banget sih narik perhatiannya orang?
itu menurutku karena mereka tidak tahu bagaimana cara menjangkau masyarakat. Karena aku pribadi ya sebenarnya paling benci masa kampanye. Kenapa? Sampah visual. Sumpah, bendera di mana-mana, baliho di mana-mana, asal tancep di pinggir jalan, itu tuh sampah banget menurutku. Dan itu jadi pertimbanganku pribadi juga ya. Misalnya aku lihat ada salah satu caleg gitu, naruhnya asal klak. Dan itu ganggu. Aku langsung kayak, aku gak milih itu. Cukup, kamu tidak bisa pakai aturan, aku gak akan itu.
Jadi kita pun sebagai pemilih juga harus selektif, harus apa ya, punya, menurut kamu harus punya standar-standar khusus dan standar-standar sendiri untuk nantinya tidak golput gitu ya?
Apa? Kalau aku pribadi? Standar khusus supaya tidak golput. Gimana ya? Kalau misalnya ada satu wadah, entah itu website, entah itu apa, yang
website golput ada loh.
Oh iya ya?
Ada, aku belum, kan tadi ada di Twitter kemarin ada yang nge-share. Okay.
Yang bisa ngasih tahu dengan jelas tentang semua orang-orang yang bisa kita pilih. Tanpa harus make banner-banner.
Itu yang akan,
itu menurutku menarik.
Ya.
Terus yang kedua, kalau memang bisa dihadirkan calon-calon independen, itu juga menarik. Dan ketiga, ya susah sih ya kalau ngomongin partai politik ya.
Susah.
Ya, kalau bisa jumlahnya dikurangin gitu, atau itu ya, goblok sih itu.
Tapi nggak tahu sih. Bikin partai politik gampang
coy. Karena maksud gue begini loh.
Kayak gampang banget gitu loh dalam waktu. Katakanlah dari 2014 ke 2019, 5 tahun itu udah, ya udah tiba-tiba muncul partai baru, partai sempalan ini udah bikin partai baru, si siapa bikin partai baru, ini bikin partai baru kayak franchise gitu ya, gampang banget.
Iya bener, makanya kayak, ya itu ya, emang tidak ada keputusan yang benar-benar benar dan benar-benar baik ya, kayak dengan cuma ada 2 partai, berarti cuma ada 2 kepentingan.
Iya.
Dengan adanya 50 partai, berarti ada 50 kepentingan gitu kan. Maksudku ya kalau memang bisa diperkecil kan bisa sedikit dipersempit gitu ya. Jadi taruhlah 3 gitu ya, independen A, B gitu. Misalnya independen bisa bersatu dan membuat yang namanya fraksi independen. Trik.
Tapi itu bagus ya.
Itu. Begitu menurutku jadi menarik. Akhirnya kita enggak perlu lagi terlalu berpikir ini begini, jadi kayak ada termakan omongan orang juga mungkin, ada gosip-gosip
apa-apa. Jadi independen itu kan juga ini toh, kualitasnya bisa lebih dari parlemen yang dari partai politik.
Iya,
kayak
bener.
Misalnya kemarin rapat penentuan hakim konstitusi, itu yang datang cuma 5% dari 556 anggota DPR. 5% loh, berarti kan gak sampai nyampe 10, nyampe 20.
Enggak nyampe.
Sebenarnya kan ya mungkin nonton kayak gitu terus kayak orang-orang yang golput itu, semakin mantap saya untuk golput. Kan kayak misalnya kayak gitu.
Iya.
Ya maksudnya kamu di, ya katakanlah kamu wakil rakyat, wakil rakyatnya aja mualaf.
Ya itu sih menurutku. Ada satu kampanye yang bagus sih, maksudnya kayak ya emang kalau kamu jenuh dengan ini semua ya silakan terlibat.
Iya, betul.
Silakan masuk ke situ lalu rubah itu.
Betul. Kebanyakan dari orang-orang yang jenuh kan jenuh aja.
Iya, jenuh lalu tidak berubah apa-apa. Iya, ya betul. Kamu akan larut dalam kejenuhanmu, ya enggak akan ada yang terjadi, enggak akan ada perubahan terjadi kalau kamu tidak memutuskan untuk masuk ke situ. Nah, dan dengan adanya jalur independen menurutku itu oke banget. Karena mungkin itu orang yang juga, jenuh itu udah makin jenuh juga dengan kalau aku harus masuk partai politik kayak enggak, bullshit.
Jadi memang misalnya independen itu ada, itu akan menjadi salah satu cara buat ini loh yang para golput-golput yang punya idealitasnya sendiri-sendiri ini untuk bisa membawa sebuah apa ya, sesuatu yang baru gitu ya, fresh gitu ya.
Anggaplah kayak musik gitu ya, ada major label, indie label. kalau yang major ya gitu-gitu aja musiknya, set, pop,
tapi industri dengan, lah ya.
Tapi kalau ada indie label independen gitu kan kayak ada hal-hal baru, hal-hal fresh. Kayak enggak melulu tentang ini, ada hal-hal ya, gitulah, paham lah.
Ya, independen. Ya mungkin gitu sih, Jom. Mungkin gue sendiri mungkin perlu ditegaskan satu hal. Kenapa kita tidak boleh golput?
Kenapa
kita
boleh golput? Ya, aku kan ngomong kembali lagi ke hal yang tadi pertama aku bilangin ya. Pilihan terbaik itu bukan pilihan yang sempurna, tapi pilihan yang menurutmu bisa lebih kamu terima. Itu.
Gitu. Dah, gitu ya. Thank you ya, Jo.
Iya.